La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu. Suntem la emisiunea Lumin peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Seara aceasta, din nou, prin bunăvoința dânsului, dar și prin omniștiența lui Dumnezeu, să zic așa, domnul pastor Iacob Nicolae. Bine ați revenit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Așa cum deja știți, începem fiecare emisiune cu o rugăciune, o rugăciune inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Vă invit să faceți această rugăciune.
Te slăvim și te binecuvântăm, Doamne, Dumnezeul nostru care ești în ceruri. Îți mulțumim că putem să fim aici împreună cu radioascultătorii noștri. Te rugăm să ne binecuvintezi inimile noastre, mințile noastre, Doamne. Vrem să citim din cuvântul Tău, vrem să vorbim despre poruncile Tale și de aceea îți cerem inspirație în numele lui Iisus Hristos. Îți cerem binecuvântarea Ta și te slăvim în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Amin. Dragi ascultători, trebuie să recunosc că mai de multă vreme l-am chemat pe domnul pastor Iacob, fiind unul din coorganizatorii demonstrației de protest de la Constanța împotriva abuzului acelei organizații Barnevernet din Norvegia, împotriva familiei Bodnariu în special, dar a familiilor și a valorilor familiei în general. Așa că ne bucurăm să-l avem în seara aceasta împreună cu noi și să aflăm lucruri noi, poate inedite, despre protestul care a fost, protestul care va să vie și, în general, să privim împreună cu el, ca pastor, împreună cu dumneavoastră, ca ascultători, în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne întărim în credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, chiar și în vremuri de persecuție mascată, rafinată, așa cum e această acțiune, cum sunt aceste acțiuni împotriva familiei creștine. Vreau să vă citesc din cartea Geneza, de la capitolul 3, de la versetul 13, doar câteva versete din ceea ce a însemnat căderea omului și consecințele imediate ale căderii lui, ale neascultării lui față de Creatorul, față de Dumnezeul cel viu.
Emisiune în reluare.
Citim. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăști pe pământ și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcăiul. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Mm-hmm. Chiar dacă o să auzim lucruri, să zic așa, foarte precise despre protestul de la Constanța, despre importanța protestelor creștinilor de toate confesiunile din țară, dar și din diaspora, aș vrea să plecăm totuși de la adevărul acesta fundamental, dramatic, tragic, care a avut loc încă imediat după crearea omului, după facerea omului, și să extragem de aici cauza cauzelor acestor zbateri, acestor asalturi nepermise de un om, de un creștin normal, împotriva familiei. Și spuneam, vorbeam înainte de emisiune că acest asalt împotriva familiei, resimțit în primul rând din lumea spirituală, vine nu numai împotriva copilului, ci și împotriva ideii de căsătorie, de familie, așa cum Dumnezeu a lăsat-o și cum de mii de ani noi oamenii o știm, prin acele drepturi exagerate date unor minorități și prin tot felul de practici, cum este concubinajul legalizat și așa mai departe. De aceea am citit, domnule pastor, acest pasaj, să vedem, să plecăm de la originea răului, să zic așa, și să venim în zilele noastre. Ce părere aveți despre această, unii spun că este, sau aici este cu siguranță blestemarea șarpelui, dar ea implică și o promisiune. Ne putem lega, cumva, putem pune pe baza acestei căderi și acestui blestem lupta pentru supraviețuirea familiei de astăzi, dar în același timp ne putem lega prin proteste, prin rugăciune, prin post și de promisiunea din versetul 15. Mai sunt ele valabile și astăzi, aceste două, pe de o parte blestemul, pe de o parte promisiunea lui Dumnezeu, sunt încă valabile vis-a-vis de familia creștină în special și familie în general?
Eu cred că sunt încă valabile, pentru că avem același Dumnezeu, Dumnezeul care l-a creat pe om și l-a așezat în grădină, împreună cu Eva, soția lui, și ceea ce mi se pare important în pasajul pe care l-ați citit este faptul că șarpele a venit la prima familie și a căutat să o influențeze, a căutat să o corupă, a căutat să o atace.
Chiar a reușit?
Și a și reușit, așa este. Și atacurile lui de-a lungul secolelor, de-a lungul vremurilor, au fost în mod special adresate familiei. Dumnezeu mai târziu a creat statul, a creat biserica, a creat anumite autorități în familie, în stat, în biserică, dar prima instituție pe care Dumnezeu a creat-o a fost familia.
Chiar și înaintea statului.
Chiar și înaintea statului, chiar și înaintea bisericii, nu?
Așa este.
Noi suntem slujitori ai bisericii, dar înainte ca Dumnezeu să creeze biserica, Dumnezeu a creat familia. Și familia sănătoasă, familia închegată, familia după voia lui Dumnezeu, este ceea ce dă forță, este ceea ce dă vitalitate și unui stat și unei biserici.
Corect.
De aceea, cel rău, satana, caută să atace în diverse moduri de-a lungul timpului și a căutat să atace în primul și în primul rând familia. Vedem și astăzi în lumea noastră cum familia este atacată, așa cum a fost atacată încă de la început, în vremurile primordiale.
Tot în Biblie nu mai cităm, dar cu siguranță cei care citesc Biblia cunosc că una din profeții în Noul Testament, Mântuitorul spune că în vremurile din urmă va fi ca pe vremea lui Noe, pe de o parte, și pe de altă parte ca pe vremea lui Lot. Sodomei și Gomorei, pe vremea lui Lot. Lui Lot.
Da.
Credeți că cumva am pășit în astfel de vremuri în care atunci dacă s-a întâmplat depravarea și perversiunea într-un oraș, două, dintr-o vale, de acolo din Orientul Mijlociu, acum pare că această păcătoșenie, aceste practici nefirești, împotriva firii, neîngăduite, și acest asalt s-a generalizat. Putem, pe de o parte, pune pe seama, iată, căderii primordiale și a conflictului care s-a inițiat toată căderea, dar și pe vremurilor din urmă această situație și acest abuz împotriva familiei din ce în ce mai accentuat?
Atacul asupra familiei, din punctul meu de vedere, a fost constant din partea celui rău. Așa cum ați menționat, în timpul lui Lot, în urmă cu mii de ani, în Sodoma, oamenii practicau perversiuni sexuale, practicau homosexualitatea și alte forme de luptă, de atac asupra familiei.
nu numai în timpul respectiv. Dacă ne uităm în istorie, tot mereu, într-un mod constant. Dacă ne uităm bună oară în timpul Imperiului Roman.
Exact, poate și o cauza decăderii lui.
Absolut. Deci avem scriitori păgâni, scârbiți de ceea ce se întâmpla în societatea lor. Unul dintre ei, Demostene, spunea: noi avem amante pentru plăcerea noastră, concubine pentru grija zilnică a corpului nostru, nevestele pentru procrearea de copii legitimi și pentru a avea un pasnic fidel al căminului. Iar în Grecia, bunăoară, în același timp, homosexualitatea era o boală națională. Între primii 15 cezari romani, toți, în afară de Claudiu, au fost homosexuali. Împărătesele, la fel. În familie, mereu a existat un atac din partea celui rău. Astăzi, dacă privim, în vremea noastră, și dacă privim câteva zeci de ani în urmă, când s-a pornit revoluția sexuală prin anii 60, dacă vorbeai în acea vreme despre copii din flori sau
concubinaj.
Vorbeai, da, concubinaj, toate acestea păreau așa ceva
de pe altă lume.
Da, părea fricoșător, antisocial, degradant în vremea respectivă. Dar prin atacurile care s-au dat asupra familiei, în zilele noastre, astăzi considerăm ca fiind ceva normal, un peisaj natural în jurul nostru, și pur și simplu nu ne mai intrigă aceste atacuri asupra familiei. Și, dimpotrivă, dacă cineva trăiește, un bărbat trăiește cu o singură femeie toată viața lui, asta pare a fi ceva ieșit din comun.
Dacă, ceva depășit.
Da, dacă, sau dacă privim în jur, la tot ce vedem, artă bună oară. Nu știu, dumneavoastră, ați vizionat vreun film în care doi oameni să fie căsătoriți, să aibă o relație pură, sănătoasă, să aibă copii care să se bucure în jurul lor și filmul se sfârșească. Ați văzut vreodată așa ceva?
Nu mi-aduc aminte. În afară de filmele creștine, unde posibil, se reflectă realitatea.
Da, dar în tot ce vedem în jurul nostru, vedem degradare, vedem, așa cum am spus mai devreme, un atac concertat asupra familiei. El a început în grădina Eden, din partea șarpelui, el a continuat de-a lungul vremurilor, și am amintit Sodoma și Gomora, am amintit Imperiul Roman, dar ele continuă și astăzi și se amplifică tot mereu. Asta vedem în lumea din jurul nostru.
Așa este. Și spuneam, și cred că sunteți de acord, că asta accentuează meditația noastră și atenția noastră vis-a-vis de profețiile vremurilor din urmă. Pentru că s-a generalizat, pentru că intensitatea acestor practici și păcate și asalturi au crescut, ne gândim cu toții cât răbdare mai are Dumnezeu cu astfel de generație în halul acesta de depravată sau de decăzută. Datoria noastră, totuși, încă de pe atunci, de pe vremea lui Abel, care precede, să zic așa, seminția celor credincioși, celor ascultători de Dumnezeu, Dumnezeu și-a lansat pentru prima oară promisiunea de la versetul 15, și ca și atunci, în vremurile de astăzi, Dumnezeu își are copiii lui, își are urmașii lui, își are acel popor ales, care spuneați dumneavoastră, astăzi este biserica, și care trebuie să ia atitudine, să se ridice, cum se pare că se întâmplă, de asta să ne spuneți dumneavoastră mai în detaliu, chiar și în Constanța, și să lupte împotriva acestei ticăloșii, împotriva acestui ucigaș și mincinos care a fost la început cel rău, și care atacă ceea ce celula de bază, cum spuneați, familia, a societății și a bisericii. Se mai cade, mai avem vreo șansă, și conform cu versetul 15, să luăm atitudine, să luptăm, bineînțeles, cu armele luminii, cu armele spirituale, împotriva acestei bătălii care pare pierdute în vremurile noastre.
Aș vrea, în primul rând, să spun că este, din punctul meu de vedere, este timpul ca oamenii de omenie să se ridice și să lupte și să ne trezim. pentru că eu vă mărturisesc în ce mă privește, am sentimentul că am dormit ani de zile și ceea ce s-a întâmplat cu familia Botnariu a reușit să mă trezească puțin și să privesc în jurul meu ce se întâmplă, pentru că n-aș fi crezut că se va ajunge într-o zi la asemenea nenorociri. Dar este timpul să ne ridicăm, pentru că vorbeam despre anii 60 când a pornit revoluția sexuală. Atunci a pornit revoluția sexuală, dar astăzi avem parte în zilele noastre de o revoluție homosexuală și care nu se mai petrece doar la parade gay pe străzi de oameni alienați, maturi, ci ele au pătruns în școli, au pătruns în licee, au pătruns în gimnaziu, au pătruns parade gay, au pătruns
manifestații,
au pătruns în Scandinavia la grădiniță. Deci eu am văzut cu ochii mei și am fost șocat, oripilat de clipurile pe care le vedeam în care copii de grădiniță erau îmbrăcați în curcubeu și țineau pancarte și ieșeau să facă, să promoveze sexul scârbos între parteneri de același sex. Copii de grădiniță. Deci, în aceste vremuri, este timpul ca noi să ne trezim și să ne dăm seama că trebuie să vorbim. Trebuie să vorbim, să ne adresăm forurilor legislative, în primul rând, din punctul meu de vedere. Pentru că se duce o luptă acerbă să se dea legi care sunt împotriva familiei.
Împotriva firii, până la urmă.
Împotriva firii, da, aveți dreptate. Și aceste legi, odată promulgate, în momentul în care tu te manifesti într-un mod normal, natural, ca o ființă umană, ești pedepsit. De ce? Pentru că noi permitem autorităților noastre, permitem legislativelor din țările noastre să dea legi împotriva omului, împotriva familiei. Și am observat în ultimile luni, am cercetat un pic și am observat că se dă o bătălie acerbă asupra definițiilor. Când am citit despre familia Botnariu, am citit că ei au fost pedepsiți și s-au luat măsuri împotriva lor pentru că ei și-au agresat în mod violent copiii.
Asta a fost acuza, să zic.
Da. Și am uitat apoi în legea noastră, în legea pentru protecția copilului din România. În legea noastră este stipulat, negru pe alb, că dacă ai manifestat orice formă de violență asupra copilului tău, atunci statul are dreptul să vină și să ți-l ia în regim de urgență. Adică ce s-a întâmplat în Norvegia se poate întâmpla în România fără niciun fel de problemă dacă avem niște funcționari suficient de îndoctrinați și spălați pe creier să vină și să pună în practică, să aplice legea care este deja în România.
Aprobată.
Deja este aprobată. Și ce înseamnă asta? Adică, domnule, dacă eu mi-am atins copilul, cum s-a spus că spunea tatăl Botnariu că a mai dat câte o pălmuță la fund copilului, acum, dacă l-ai atins și ai dat o palmă la fund, există cadru legal ca cineva să vină și să-ți ia copilul de acasă în regim de urgență, conform legii noastre din România.
Asta am auzit și dumneavoastră confirmați, care ați cercetat,
am citit
domeniul, că și în România legile ar fi aproape la fel de aspre și într-un fel la fel de deplasate, numai că, cum spuneați, nu avem acei funcționari sau acele organizații suficient de agresive să aplice o astfel de lege. O să vă întreb cât de curând noi creștini, în primul rând, familia creștină, cum putem lupta, ce putem face pentru ca astfel de nenorociri să nu se întâmple, să nu se înmulțească, să nu se repete. Dar până atunci salutăm ascultătorii și le aducem aminte că ne pot contacta la telefon 0341 880867, la tarif normal, spunându-și părerea despre situația aceasta, despre familia aceasta și poate împărtășindu-ne pe scurt o experiență care să aibă legătură cu domeniul acesta al creșterii copiilor. Întorcându-ne la cazul Bodnariu, și Domnul să fie lăudat pentru postul de radio Vocea Evangheliei, pentru că de când imediat după ce s-a întâmplat tragedia, noi am tot dedicat emisiuni, uh-huh, și nu numai Radio Vocea Evangheliei, cred că și alte canale de televiziune și radio creștin și Like au fost foarte atente cu, uh-huh, cazul acesta și e foarte bine, pentru că oamenii trebuie să audă din toate segmentele sociale și să-și facă o părere cât se poate de realistă, de obiectivă. Întorcându-ne la cazul Bodnariu, pentru că l-ați amintit, cum l-ați prezentat pentru un ascultător mai neavizat, neinformat? Se tot vorbește de cazul acesta. Mm-hmm. Unde e problema? Sau care sunt problemele cu confiscarea, cu răpirea acestor, mm-hmm, copii de la sânul familiei Bodnariu?
Problema cea mai gravă este disproporționalitatea acțiunii pe care Barnevernet a avut-o asupra acestei familii. Adevărul este că la ora actuală noi nu știm ce s-a întâmplat acolo în familia respectivă. Ei au fost acuzați de violențe asupra copiilor lor. Ei au mărturisit că din când în când au mai dat o palmă la fund copilașilor, că i-au mai tras de urechi, au mărturisit aceasta și în public, în spațiul public, și se pare că acestea sunt faptele. O familie și-a disciplinat fizic copiii, a fost o disciplinare fizică ușoară.
Ușoară.
Această organizație a venit și le-au luat toți copiii. Se pare că nici măcar conform legilor lor ei nu au procedat într-un mod corect. Se pare că a fost un abuz, inclusiv din punct de vedere al legii norvegiene. Și
de ce?
Pentru că, în primul rând, ei trebuiau să vină și să aibă câțiva pași înainte ca acești copii să fie luați. Deci luarea copiilor este ultima
soluție,
formă, da, ultima soluție pe care ei o au. Și pe când în cazul Bodnariu a fost prima soluție.
Și fundamentată sau bazată nu pe mărturiile adulților sau pe cazuri concrete sau dovezi sau urme de pe corpul copilașilor, ci pe baza discuției cu unul dintre copii, cu una dintre fetițe.
Toate certificatele medico-legale care s-au făcut pentru toți cei cinci copii, toți cei cinci copii au fost examinați medical și toate aceste examinări au dovedit că asupra copiilor n-a avut loc niciun abuz. Deci toate aceste documente medico-legale sunt ok în ceea ce îi privește pe copii. Nu există mărturii din partea, deci nu există mărturii din partea vecinilor sau din partea cunoscuților lor. Domnule, oamenii ăștia erau niște oameni agresivi. Nu există înregistrări audio sau video. Nu există niciun fel de probă, pur și simplu, care să incrimineze această familie.
În afară de
mărturia copiilor.
Copiilor.
Da. Dar mărturia unor copii, care noi cu toții știm că sunt niște copii.
Pot fabula, da, pot inventa.
Dar aveam o întâlnire cu câteva familii tinere, de prieteni, și discutam despre acest caz Bodnariu. Eu am o fetiță de aproape 4 ani și unul dintre cei de acolo au întrebat-o: Evelina, dar pe tine te bate tati? Da, mă bate, da, mami, da! Și
mă rupe cu bătaia.
Povestea un altcineva atunci de față că copilul lui a zis: pe mine toți mă bate. Și un copil poate să spună, mai ales dacă el este singur, așa cum am înțeles că a fost interogat de Barnevernet, fără să fi fost în prezența vreunui avocat sau vreunui psiholog. Deci, singurele probe care există cu adevărat sunt vorbele Barnevernetului, care a luat decizia de preluare a copiilor. Se pare, și că, în mod special prin prisma faptului că ei au luat copiii ca și primă măsură, se pare că s-a comis un abuz inclusiv din punct de vedere al legii norvegiene, și asta este ceea ce a și intrigat și a scandalizat opinia publică. La primul contact pe care l-ai cu o familie care a greșit, domnule, da, ok, conform legilor voastre, ei au greșit și noi nu vrem să spunem, domnule, noi cunoaștem familia Bodnariu și ei sunt niște sfinți, dar din datele pe care noi le avem, se pare că acolo există un abuz grav. Și nu doar atât, se pare că alte familii sunt abuzate într-un mod grav. Se pare că sunt zeci de familii care au depus mărturie că au fost abuzate, dar de obicei în spatele a unor zeci de familii care dau mărturie sunt sute sau mii care tac și care sunt înspăimântate și le se spune, cum i s-a spus bună oară familiei Nan, voi dacă veți tăcea, dacă nu veți spune nimănui nimic, lucrurile vor merge bine și vă veți primi copiii.
Ceea ce nu s-a întâmplat.
S-a întâmplat, sigur. Iar ei, familia Nan, au mărturisit, noi nu ne disciplinăm fizic copiii niciun fel. Iar ceea ce li s-a spus lor este că au mințit că nu și-au disciplinat copiii, astfel că noi le luăm copiii. Deci mie mi se pare ceva orwellian, mi se pare ceva care ține de Absurdistan, nu știu.
Apropo de Absurdistan, da, și de Tajikistan și de lumea Orientului îndepărtat, dumneavoastră ați fost și încă mai aveți pe suflet, pe inimă, misiunea în lumea musulmană, în Turcia.
Am fost câțiva ani.
Ați fost câțiva ani și cu siguranță, chiar dacă fizic nu mai sunteți acolo, vă rugați și țineți legătura cu creștinii, cu oamenii, cu prietenii de acolo. Ați întâlnit situații în lumea musulmană similare sau ceva de genul?
În Orientul Mijlociu și în lumea musulmană și acolo unde eu am fost, aproape de Orientul Mijlociu, există o cultură a familiei care este mai dezvoltată decât la noi în Europa, vă spun într-un mod deschis. Oamenii își iubesc copiii, sunt familii închegate.
Se respectă familia, se ține mult la familie.
Da, este ceva ce noi în Europa am pierdut și acolo este una dintre valorile de top în țările pe care le-am vizitat și în care am trăit.
Și care nu sunt etichetate ca creștine sau ca țări super dezvoltate, civilizate și așa mai departe. Dar iată că, dragi ascultători, cer rău este foarte viclean, este foarte abil și pe lângă materialism, pe lângă bunăstare, civilizație, educație și pseudo-creștinism, poate să strecoare astfel de practici, astfel de abuzuri, să ne trezim că dincolo de toată enfaza asta a civilizației și a progresului, ajungem în urmă cu cele mai importante valori, cum ar fi valoarea familiei. Creștinismul a emancipat femeia și a ridicat și a dat valoare familiei ca nimeni altă religie. Și constatăm acum, în post-creștinism, post-modernism, că am rămas ca și valori fundamentale, iată, chiar și în urma, la capitolul ăsta, chiar și în urma lumii musulmane.
Da, însă să nu uităm că în Scandinavia noi nu mai avem de fapt creștinism.
Nu mai.
Avem un creștinism nominal. Într-adevăr, sunt aproximativ 70 și ceva la sută care se declară creștini, luterani. Însă alte statistici arată că tot la fel, 70 și ceva la sută s-au declarat atei. În Suedia situația e și mai gravă. Deci, de fapt, noi avem de-a face cu niște state ateiste.
Fundamentalist laice, zicea cineva.
Ok. Da.
Cam asta e situația. Deci nu de la creștinism se trage asta, ci de la apostazie, de la lepădarea.
Tocmai dispariția creștinismului,
de la dispariție, exact.
Cred că a permis, a încurajat a generat această poziție pe care o au statele scandinave în vremea noastră.
Bun, dragi ascultători, a venit vremea unei pauze, o să ascultăm o melodie, sperăm destul de potrivită pentru tema noastră, o temă care am dorit să se termine cât de curând, subiectul acesta despre familie, despre, în special despre familia Bodnariu, cu o soluție favorabilă și normală, o pe care noi o așteptăm, dar până atunci discutăm, ne rugăm, postim și protestăm. Mai mult despre proteste o să vorbim în partea a doua cu pastorul Iacob Nicolae. Domnul să vă binecuvânteze, revenim într-un minut, două, în direct cu dumneavoastră.
Aminti, o tată, poporul tău răscumpărat, neputință e îngropat. Tată, privește acum, o tată, și durile s-au surpat, de nimeni nu zvegheați.
Seara, ne-am venit în direct cu dumneavoastră la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumii peste Veacuri. L-avem invitat în seara aceasta pe pastorul Iacob Nicolae, pastor la Betel și la
Betania,
și la Betania Cumpăna.
Emisiune în reluare.
și dânsul a fost coorganizator și sperăm să mai fie la protestul acesta pentru familia Bodnariu, împotriva abuzului cu familiile de români și nu numai din Norvegia și din țările scandinave. Am vorbit în general despre ce spune Biblia și ce se întâmplă cu noi și cu familiile noastre în vremuri ca acestea, în prima parte. Acum o să mergem spre ceea ce am putea face, ceea ce facem efectiv noi ca și creștini, ca și biserici evanghelice, ortodoxe, creștine în general, cum reacționăm la astfel de situații. Bună seara, se pare că avem un telefon în direct. Bună seara!
Bună seara, pace, fiți binecuvântați!
Și dumneavoastră.
Discutați în ultimele două minute ale înainte de pauză despre, și spunea fratele păstor, despre faptul că țările scandinave se confruntă cu un ateism convins de 75% al lucrurilor și adus și Suedia mai ales. Am auzit unele statistici acum în ultimul timp în România, luând ca și reper biserica ortodoxă fiind majoritară, încrederea populației în biserică a scăzut undeva aproape de 50%, de undeva 85% prin 1900 și ceva, după Revoluție, mă refer.
Așa este.
Credeți că ne paște același lucru și pe noi ca în România, încet, încet, libertinismul acesta scandinav sau nu numai, să vină peste noi și să devenim încet, încet o țară atee? Și o altă întrebare, credeți că românii, cel puțin creștinii, care se confruntă cu, de exemplu, familia Bodnariu și nu numai, care sunt în țările scandinave, ar mai trebui, dacă au copii sau dacă își vor recupera copiii familia Bodnariu, ar mai trebui să stea în Norvegia sau ar trebui să plece de acolo? Emisiune plăcută în continuare, fiți binecuvântați.
Mulțumim la fel și vă mai așteptăm. Bun, ați, într-un fel vă ridică mingea la partea a doua, pentru că în partea a doua despre soluții, despre reacții vrem să discutăm. Întrebarea, dacă mi-aduc bine aminte, este, ne paște și pe noi aceleași abuzuri, aceleași situații și ca să nu ne pască, ce ar trebui să facem? Aș completa eu, da.
În țară la noi sunt atei declarați undeva sub 0,5%. Foarte puțin sunt atei declarați, militanți. Însă noi avem un ateism practic. Da, trăim ca și cum Dumnezeu n-ar exista, n-ar fi în viețile noastre. Da, sunt mulți români care privesc cu fascinație înspre vestul Europei, înspre Statele Unite, undeva afară. Ni se pare de prea multe ori, din punctul meu de vedere, dom'le, oamenii ăia ce civilizație au, ce nivel de trai, ce educație, ce... Într-adevăr, au un nivel de trai ridicat, sunt civilizați, dar eu cred că trebuie să privim și înspre noi și să vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat națiunea noastră. Suntem o națiune de oameni inteligenți, de oameni harnici, de oameni... Avem valorile noastre ale națiunii noastre și trebuie să privim, cred eu, cu drag înspre ele și să nu ne mai tot facem preș și să ne supapreciem în fața celorlalte națiuni din Europa. O fac ei destul. Nu este cazul să o mai facem și noi. Totuși, însă, românul obișnuit, privind cu fascinație înspre vestul Europei, este posibil ca aceste valori să pătrundă și peste noi. Și ele pătrund și peste noi. Tocmai de aceea cred că este timpul ca biserica, oamenii lui Dumnezeu, să ia atitudine, să ia poziție, să se ridice și să fie o voce în lumea contemporană, în lumea noastră, nu pentru a transmite habotnicii și a transmite tot felul de superstiții în lume, ci a da un model de viață aici pe pământ. Desigur, biserica are chemarea și vocația să vorbească despre viața în cer și să pregătească oameni pentru cer. Însă nu cred că noi nu ar trebui să vorbim și să dăm un model al familiei, al atitudinii creștinului la locul de muncă, la școală, în societate. Trebuie să vorbim despre aceste lucruri și trebuie să o facem într-un mod strategic, organizat, din punctul meu de vedere. Așa gândesc de câteva luni încoace, vă repet. Nu m-am aplecat mult asupra
acestor aspecte. Dar cred că trebuie să o facem. Și ca să răspund, nu, eu nu cred că foarte repede vor veni peste noi aceste tare și aceste abordări care sunt în vestul Europei. Nu cred. De ce nu cred? Să nu uităm că noi suntem protestanți, dar țările scandinave au fost protestante. Lucrul acesta are avantaje și dezavantaje. Nu intru mult în discuție pentru că nu este timpul.
Ca orice religie are limitele ei.
Așa este. Însă protestantul crede în Scriptură. Și atât. Și Scriptura este totul. Viața lui, totul. Ei bine, el când a pierdut Scriptura...
Din cauza liberalismului.
Și când a pus deoparte și a lepădat Scriptura, s-a dus cu el.
I s-a dus orice fundament.
Orice. Pe când noi suntem o țară majoritar ortodoxă, da. Și aici se pune accentul pe Scriptură, dar se pune în același timp și pe tradiție.
Valorile tradiționale,
cum zice. Da, și măcar aici în România suntem ținuți de aceste valori tradiționale și nu, cred că este greu ca la noi să se petreacă lucrurile atât de rapid, așa cum s-au petrecut în Scandinavia, pentru că, vă repet, ei au avut Biblia. Dacă umbli după Biblie, ești binecuvântat. Eu cred că pentru asta sunt binecuvântate, inclusiv financiar,
exact,
și
și-au
economic,
avansat,
și-au avansat. Însă, în momentul în când ai pus Biblia deoparte,
totul se dă peste cap.
Da, te-ai prăbușit. Și asta se întâmplă în Scandinavia. Nu cred că se va întâmpla așa de repede în România și de aceea îndemn pe conaționalii mei să înceteze cu a privi
admirativ.
Atât de admirativ că trebuie să... Nu trebuie, desigur, pe...
Trebuie să fim realiști, să rămânem echilibrați.
Sigur, să-i apreciem, să-i respectăm, dar în același timp să ne apreciem și să ne respectăm și pe noi și valorile pe care noi le avem.
Așa este. Deci, în Răsărit mai ales, se pune mare accent, aproape ca și pe Biblie, pe tradiție, pe valorile tradiționale, și să nu uităm că încă liberalismul în școlile noastre teologice nu a pătruns foarte serios, așa cum deja acolo face ravagii în vest și în America. Deci avem două mari avantaje. Scriptura încă e la loc de cinste și la bisericile tradiționale, dar mai ales la bisericile evanghelice neoprotestante. Și avem harul acesta de a iubi încă valorile lui Dumnezeu. Acum venim la cazul nostru, la ceea ce s-a făcut și încă se mai face concret, la reacția lumii creștine, nu numai evanghelice, că au fost și de alte confesiuni creștine, în țară și în diaspora, și cum s-a ajuns chiar și la Constanța să organizeze acest protest.
Am avut, după ce a izbucnit acest caz, am avut o întâlnire pe altă temă a unor oameni, slujitori ai bisericii de aici din zonă, și s-a ridicat și acest caz Bodnăriu, să-l discutăm între noi ce facem, dacă e cazul să facem ceva. Au existat reticențe la acea vreme, pentru că s-a spus pe drept cuvânt, domnule, noi nu avem decât opinia unei singure părți. Și atunci când mergi pe opinia unei singure părți, ai toate șansele
să
greșești. Dar noi trebuie să avem și poziția Barnevernetului și poziția statului norvegian vis-a-vis de poziția familiei Bodnariu, și atunci poți să ieși în public cu un mesaj.
Echilibrat.
Pentru că noi ne-am asumat un risc și ne asumăm un risc mergând doar pe spusele unei singure părți. Și atunci... cineva, un președinte de regională de aici, de la noi din la Constanța, a cerut familiei Bodnariu să ne trimită documente oficiale pe care ei le-au primit din partea Barnevernet. Cu mare greutate am reușit să obținem aceste documente, deci atunci când Barnevernetul a intervenit, a intervenit pe baza unui denunț făcut de un director de școală de acolo, și acesta ne-a parvenit în engleză. Și de asemenea, când copiii au fost luați, Barnevernetul a emis un document, o motivație, și acesta a venit aici la noi. Și pentru că am avut și o poziție și cealaltă, am spus noi merită să ieșim.
Acum, vă spun deschis, poziția mea a fost că noi trebuie să ieșim, indiferent că vom avea sau nu vom avea poziția celor din autorităților statului norvegian. Pentru că le-am spus colegilor mei, astea sunt informațiile pe care noi le avem. Conform acestor informații, acolo s-a petrecut un abuz.
Era evident abuz.
Absolut. Și am spus, domnule, mai bine să ieșim și să greșim și apoi să spunem, domnule, astea au fost informațiile pe care le avem, decât să stăm să dormim, decât să stăm pasivi.
Să cercetăm.
Da, și până când? Până când copiii sunt luați, până când copiii sunt plasați, până când nu mai poți să mai faci nimic? Mm. Nu. Am spus, este timpul ca noi să punem o presiune asupra acestei organizații și ei să știe că sunt monitorizați, să știe că noi știm ce se petrece acolo și să nu lucreze în ascuns. Pentru că noi am văzut și noi am trăit aici în comunism și știm cine face lucrurile în ascuns face mult mai mult rău decât atunci când este sub reflector.
Da, uite, motivul ăsta chiar nu l-am amintit la optimismul dumneavoastră vis-a-vis de secularizarea excesivă a societății și anume că noi am trecut prin comunism. Noi știm ce este dictatura, ce este anticreștinismul cu adevărat. Bun, și atunci ați hotărât
am luat hotărârea să organizăm acest meeting. Am sperat și am spus, domnule, dacă tragem puțin și facem o chemare către oamenii noștri,
mai mult pe
să
Facebook,
scoatem,
cum v-ați anunțat? Am zis,
reușim să scoatem 200 de oameni în stradă,
prin
ne-am
biserici,
gândit.
Prin
biserici, pe Facebook. Am vorbit cu prietenii noștri, am spus, domnule, haideți să ieșim.
Haideți să ieșim.
Și da, s-a făcut aici protestul la Constanța.
Surpriza a fost pozitivă sau?
Pozitiv, a fost.
Au fost mai mult de 200.
Au fost mai mult de 200. Am avut 394 de oameni care au semnat
deci
această
400.
Petiție. Peste 400 de oameni au fost. Mm-hmm. Estimăm că au fost aproape 500 de oameni aici la Constanța. Ceea ce este un număr frumos pentru zona noastră, zona Constanței.
Unde nu sunt foarte mulți creștini practicanți, să zic așa.
Da. Și oamenii au venit, am văzut interesul. Cazul acesta, într-un mod neașteptat, a stârnit un mare interes pretutindeni în lume, pentru că este la mijloc familia.
Așa este.
Și oamenii s-au simțit amenințați de ceea ce poate să facă statul intruziv, abuziv, asupra unei familii, asupra familiei noastre în cele din urmă.
Așa este, că într-un fel următorul aș putea să fiu sau am putea să fim noi. Acum, pentru că timpul a zburat așa de repede și Doamne ajută să mai continuăm și la o emisiune viitoare, cu detalii despre protest, cu discuție despre ce am putea face mai mult decât protestele și se face deja, cum ar fi post rugăciunea și așa mai departe. Dacă aveți să ne anunțați un viitor protest, acum.
Da. Pe 16 aprilie se pare că în 150-200 de orașe sau poate chiar mai mult din întreaga lume, oamenii vor ieși la protest și noi de asemenea vrem să fim parte a acestui protest, vrem să sunăm mai tare din trompetă
ca și străjerii, nu?
Da, cu speranța că cei care trebuie să audă vor auzi.
Doamne ajută!
Vor auzi și vor lua o măsură naturală, normală, de a reda acestei familii copiii. Noi credem că ei trebuie să vină în familia lor și ca să răspund întrebării de la telefon,
da.
Eu cred că da, românii care au copii acolo și știu că sunt în pericol, ei trebuie să vină acasă și așteptăm.
Și aici zicem, Doamne ajută, vă mulțumim frumos pentru participare. Cât de curând vă mai așteptăm să continuăm discuția. Dragi ascultători, am să citesc o poezie sub forma unui protest. Este inspirată din Marcu 14, Împărtășire. Lăsați în pace, a zis Iisus, pe cel ce mă iubește, căci orice face sau a spus la cei de jos sau cei de sus, în gestul chiar de nepătruns, pentru mine jerfește. Veniți la cină, a zis Hristos, celor chemați la sine, destăinuind cei păcătos, în pocăință cu folos, jerfei de sine, ca prin os, să vă amintiți de mine. Rugați-vă la Dumnezeu, Domnul șaz ne transmite, căci încercări vor fi mereu, trădați de propriul vostru eu și părăsiți de toți la greu, biruiți în ispite, să recunoști de ești creștin, rod jerfei mielului, părtași prin pâine și prin vin, eliberat de al morții chin, pășind pe poarta de rubin, vei fi pe vecea lui. Amin! La revedere pe data viitoare! Mulțumim!
Și eu vă mulțumesc! Doamne ajută!
Doamne ajută!